Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagāt, pagāt!
Kas tam?
Griežam atāk, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Sveicināt greizijos ratos, mans vārds Vidvuds Medenis. Šodien tiks minētas klausītāju atsūtītās mīklas, kuras esam sakārtojuši mēs, greizo ratu vadītāji, Daļā Iveta un Čaklais Vidvuds, vai arī otrādi. Un šodien ciemos ir Laukmaņu kuplā ģimene. Lūdzu, kurš pirmais par sevi? Kurš jums ir ārlietu ministrs?
Nu tad sāksim no saknēm. Kurš mums ir senākais?
Esmu Andrejs Laukmanis. Dzīvoju Rīgā, bet Dērģos mums ir laukmājas.
Sen jau tās tur jums ir?
Kopš pagājušās 1000 gadus.
Ja, Andrejs, atcerējos, kur es tev esmu redzējis vairāk reiz, jo jūs te esat pianistu ģimene vai dinastija. Kur tu to esi spēlējis klavieres un kad un ko pavadījis?
Īstos vārdos.
Jā.
Strādāju teatrī, ļoti daudz spēlējis kopā ar aktieriem.
Kurā?
Jaunantas teatrī. Visvairāk par Ribantu, Skrastiņu, Riģu. Nu, tad kādu laiku strādāju muzikas skolā, kamēr nepārgāju uz šito digitālo mācību metodu ar datoriem, tad man teica, ka man to nevajag.
Tev to nevajag?
Nē.
Kurā gadā tad sākās tava pianista darbība? Tu atceries?
Atceros, tas bija tajā laikā, kad es vēl biju pionieris.
Oh, es jau domāju, tu vari saistīt ar aktieriem. Tev ir daudz robežu stabu.
Ir.
Tad tie ir 50. gadi?
Nu, es teicu, visi 30. 40. 50. 60. 70. tagad 80.
Klausies, man... viņam jau ir 80 pāri meitiņi.
Jā, viņam ir, vai tad nevar pateikt?
Var, var, bet viņam ir stalta mugura.
Protams.
Jā, paldies Andrejam, un tagad pārņem stafeti no viņa, klavieru taustiņu, meita, kuras vārds ir?
Helēna, labdien. Jā, klavieru kauliņu, taustiņu, kociņu, klavieris jau...
Nē, pedāli.
Arī pedāļi, jā, zināmā mērā.
Jo, ja misters Bīns staigā ar stūri, tad pianists staigā ar pedāli.
Jā, un kā labi indiāņi viņi redz ar kājām un dzird ar citām ķermeņa daļām.
Tātad tu arī esi Helēna Laukmane.
Jā, un es arī esmu pianisti, un es esmu mantojusi ne tikai koncertmeistara amatu, bet pat dažus skolniekus no sava tēva mūzikas skolā. Kopā ar visiem skolotājiem.
Man ļoti interesē, kurā mūzikas skolā viņš strādāja.
Rīgas pirmā mūzikas skola, kas tagad ir apvienota ar Mediņa mūzikas skolu, un šobrīd viņi saucas Jāzepa Mediņa Rīgas pirmā mūzikas skola.
Tātad mazajā skaistajā būdiņā, Bruņinieku ielā, atceros, kur tēti redzēja, jo es dzīvoju kaimiņos Bruņinieku ielā, un tur bija pūtēji, sitēji un vilcēji, nu visādi.
Jā, un stiepēji, tie, kuriem lielāki instrumenti.
Labi. Helēna, ko tu pašlaik dari? Nolaidīsimies uz zemes.
Darbs man ir tāds, ka tur pie zemes nemaz neturās, bet es daru tieši to pašu, ko pirms 25 gadiem sāku darīt aptuveni. Es strādāju par koncertmeistaru.
Kam?
Dziedātājiem, sitējiem, pūtējiem, kontrabasistiem, gan maziem, gan lieliem.
Un tā kā tavs tētis, tu kādā teātrī arī tagad viesojies?
Nu, nē, teātros jau šobrīd ir tādas štatu vietas noformētas, bet ir dažādi, protams, projekti, kur mūziķi piedalās ārpus skolas.
Labi, Helēna, paldies, bet vai tev ir kāds vaļasprieks, ko tu vari pieminēt? Un viņi pārlaida acis bērniem.
Vaļasprieks?
Tas ir tāds prieks, kad ir vaļa, ko darīt. Nu, meitenes, tas ir brīvais laiks, bet labi, lai Helēna padomā. Kas tad tie visi, kas tev līdz ir? Četri. Kurš tagad runās, Helēna, dod vārdu?
Nu, tad runās dēls, jā.
Sedriks.
Sedriks?
Jā.
Sedriks.
No kurienes tev tāds vārds tu pats zini?
Vecāki esot izlasījuši kādā grāmatā, bet es nesen noskaidroju, ka tas ir no Skotijas un pavisam jauns vārds, kaut kad tas tikai 80. gados radies.
Tā ir Helēna.
Es domāju, ka radies viņš tomēr ir senāk, jo vārdu es izlasīju vienā vācu vārdu grāmatiņā, ko man iedeva jautrīt putniņu palasīties. Un tas ir tāds ķeltu izcelsmes vārds, bet nu, viņš nav no 80. Viņš ir varbūt pāris gadsimtu agrāk 80. gadi, bet...
Nu, varbūt.
Vispār izklausās labi. Tas erburts, tas vijums tur ir iekšā.
Viņam ir Artūrs Sedriks, un tas aptuvenā tulkojumā nozīmē mīļais lācis, bet tas noskaidrojās pēc tam tikai.
Kurš ir Artūrs lācis? Lācis vai mīļais?
Lācis.
Artūrs ir Lācis.
Jā.
Nu, redz kā. Artūr, bet pastāsti par sevi. Nu, cik tev pašlaik ir gadu?
Man ir 28 gadi, un es esmu skaņu režisārs.
Kam tu kārto skaņas? Daudziem?
Jā, daudziem. Nu, šobrīd es esmu visādos projektos un grupām Citi zēni, Dzels, Vilks un Ukraiņa dziedātāja Lobodai. Un tad daudz dažādiem projektiem. Pašam Raimondam Paulam pēdējais kaut kāds tūris un visu kaut ko.
Skaņu režisori mūsdienās strādā gan telpās, gan ārā. Ar vārds kaut viņi ir mobīli, jā, viņiem ir pults rokās un tā tālāk.
Pamatā strādāju ārā tieši uz dzīvajiem koncertiem. Studijās es retāk strādāju, studijās tikai ar degām strādāju.
Un kāda tev ir hobija, vaļasprieki un brīvie laiki?
Ļoti patīk gulēt.
Īpaši ziemā?
Īpaši ziemā, bet vispār vienmēr.
Nu jā, guļ kā lācis, bet tu zini, cilvēki ne tikai jauni, nu viņiem nāk miegs, īpaši dienās.
Jā.
Naktīs viņi kaut ko citu dara. Tu arī esi nakts cilvēks, vairāk vai mazāk?
Vakaru cilvēks drīzāk
jā. Paldies, Artūr. Bet tā kā pie galda studijā ir tavas trīs māsas, tā ir?
Jā.
Tad lai runā tagad vecākā. Lūdzu par sevi.
Es esmu Alma Kundrāta. Es dzīvoju kopā ar savu māti un tēvu. Man ir 9 gadi. Drīz paliks 10. Es mācos Rīgas 6. Vidusskolā, 4. klasē, un man vislabāk padodas dejot baletā. Es eju baleta studijā Freskā, es dejoju tur 6 gadus jau.
Bet, Alma, kāpēc tieši balets tev iepatikās vai uzrunāja?
Es biju laukos, es skatījos televizoru, un tad Silvija man pacēl kāju, viņa teica Helēnai, kad man jāiet baletā.
Silvija ir vecmāmiņa.
Jā, vecmāmiņa.
Un vecmāmiņa tas nozīmē Andreja sieva?
Jā.
Labi, Alma, pateicos. Nu, kura tagad meitene runās?
Mani sauc Elza. Man ir 8 gadi, un es mācos Rīgas 6. vidusskolā 2. klasē. Turpat, kur māsa.
Pie ziedoņdārza, jā. Tur vēl ar vien ir dziedāšanas virzība tai skolai. Kad es tur gāju, tur bija spēcīgi.
Joprojām tur ir koris. Mūzika, solfeģo, jā.
Nu jā, tas ir daudz. Elza, tu spēlē kādu instrumentu?
Es spēlēju klavieres.
Vēl Elza mācās Māras Muižnietes mākslas skolā. Viņai ļoti labi padodas zīmēšana.
Man ļoti patīk zīmēt cilvēku skices, cilvēkus un putnus.
Var jau būt, Helēna, ka viņi uztver arī raksturīgo. Mākslinieki bieži vien ir labi vērotāji.
Jā, un tāpēc Elza nav liela runātāja, viņi ir vairāk vērotāji un zīmētāji.
Viņi var uzzīmēt veco tēvu, var uzzīmēt māti un uzreiz uztvert iespējams kaut ko būtisko.
Jā, noteikti, un vēl viņai patīk ar krāsām darboties. Viņai ļoti zīmē vienmēr ļoti krāsaini un interesanti. Jā.
Tas arī ir talants pludināt. Elza, ar akvareli es strādājusi ar ūdenskrāsām?
Es esmu strādājusi ar akvareļu krāsām, goša krāsām, zīmuļiem, flomasteriem un krītiņiem.
Helēna, aizmiedz acis! Cik es daudz daboju pretim! Elza, pateicos, un vēl viena māsa, kā tavs vārds?
Tu domāji, ka mēs tev aizmirsām?
Nē.
Kas tad?
Es negribu runāt.
Ah, nu nerunā.
Mēs zinām
nerunā.
To.
Ūdeni grib padzerties.
Lai asariņām pietiek šķidrumu vai ūdeni dzert. Un kura pastāstīs par mazo māsu, kura arī studijā?
Manu mazo māsiņu sauc Zelma, un viņai ir 6 gadi. Viņa mācās Rīgas 6. vidusskolā, un viņa iet baletā kopā ar lielo māsu Almu, un viņa spēlē blokflautu.
Paldies, Elza, jā, ka tu pastāstīji par mazo māsu. 6 laukmaņi šodien studijā ir. Starp citu, mans draugs Vilnis Kundrāts jums ir rats.
Jā, viņš ir tētis māsām trim.
Ļoti jauks cilvēks. Es viņu satieku reti un labi. Jā, ar vārdu sakot, šodien laukmaņu un Kundrātu ģimene viesojas Griezos ratos, un viņi ir... Vectētiņš pianists Andrejs Laukmanis, viņa meita Helēna, vecākais dēls Artūrs Sedriks un meitas Alma, Elza un Zelma. Ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Kālis Bilniņš. Mani 4 gadi. Un es dzīvoju gulbenē. Es gribu uzdot mīkliņu. kas ir melns un ir ciets, un tam ir kaut kas zaļš pa visu.
Nu, palīdzējuši Kārlim Brūniņam, kas ir ciets, un tam ir kaut kas zaļš pa virsu. Patiesībā varētu būt arī citreiz sarkans, jā.
Es jau domāju, ka tas ir kaut kas, ko tu ej pa mēžu.
To ar roku parādīja ļoti labi.
Zem kājām jāskatās, ka uzkāpi vēl kaut kas zaļš pa virsu, tā var nošļūkt lejā. Es teiktu, ka tas ir akmens, kas apaudzis ar sūnām.
Labi, tas, kas šeit ir minējums, ja cilvēks to nepaņem ar roku, tas nokrīt zemē. Kas krīt zemē no augstākas vietas? Tas neaug no zemes kā akmeņi un ciņi.
Nu, varbūt tas aug kādā palmā.
Jā, tikai uz Latvijas pusi.
Eglēs.
Tas ir apaļš, nevis garens. Mamma ļoti labi parādīja.
Tad mums jādomā kaut kas apaļš, un viņam ir kaut kas zaļš.
Čie, kur ir gareni?
Bet varbūt, ka tas zaļais varbūt miziņa.
Jā.
Kaut kam apaļam.
Un tā miziņa var būt dažādos toņos.
Jā.
Es domāju, ka tas ir bruņa rupas.
Tā. Alma, es nepajautāju, jums mājās ir kāds dzīvnieciņš?
Jā, ir.
Tas suns.
Es domāju, ka tas aug kokos. Ja tas krīt no augšas, tad bruņa rupuči neaug kokos.
Tikai anekdotēs tas tā ir.
Tas nozīmē, ja tas aug kokos un ir apaļš un krīt zemē, tad mēs viņu varam pacelt, varbūt mēs viņu varam apēst, ja mums garšo. Nokost no viņa kādu gabalu.
Tiesa gan, kad viņš ir zaļš, tad viņš ir skābens diezgan.
Ābols!
Uzminēts! Un to teica, kā tev vārds?
Zelma.
Zelma ierunājās to man roku. Sveiki, mīļā Zelma! Zelma, Alma un Elze ir meitenes, kas te min. Nu tā, tas ir ābols vai āboli. Paklausāmies no Kārļa Brūniņa, vai tā ir?
Pareizā atbilde. Āboli. Tad spēju ābols dažādās krāsās.
Nu jā, ka dažādās krāsās. Meitenes, kur no jums ir čaklākā dārzu darbos vai varbūt meža darbos?
Alma, tu palīdzēji rakt bietes.
Tā jā, es arī zemenes. Mēs varbūt esam visas, jo mēs, tad, kad mums malkus tur sagriez un tad ieliks šķūnītē, mēs tur lasījām mizas, tad mēs vēl dārzā ravējām sīpolus, arī mēs ravējām zemenes, es ar Zelmu un Elzu.
Un mēs vēl bietes ravējām un noņēmām rudenī. Un kartupeļus vēl rakām.
Elz, taļ roku.
Mēs arī ravējām burkānus.
Tie burkāni jau arī, Elze, ir jāretina, ja sasaipa biežu. Zelma, un kur tas dārs, kur tie lauki jums ir?
Nu, tas dārs mums ir tā kā, mums ir tur māja, tikai jāpiet uz priekšu, un tur mums ir dārs.
O, ļoti labi, vectēvs sejas. Vectēv, tu kaut ko teiksi?
Tu zini, kur tev ir dārs?
Ja tagad es zinu.
Nu, bet es domāju gan, tāpēc tie bērni ir burvīgi, un par to nav ko nemaz runāt. Zini ko, ķeramies pie nākamās mīklas, citādi mēs viens otrs esam jau apraudājušies no prieka. Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Edijs Matrončevs, man ir 7 gadi, es dzīvoju Siguldā, un es gribu uzdot mīklu. Skrien, skrien, bet nekur neaizskrien. Kas tas ir?
Zelma.
Es esmu dzirdējis ar mīklu, bet es aizvien. Tas bija ēna.
Ēna var būt. Ēna no priekšmeta nekur nevar aizskriet. Padomā, ja ēna sāktu skriet. Es negribu tagad teikt. Ja kāds neredzētu savu ēnu saulē, droši vien viņam ir atlicis dzīvot tikai 13 sekundes, teica Vidvots. Ne, Helēn, es nezinu, cik sekundes. Jā, tagad ir interesanti. Skrien, skrien. Nē, varētu teikt arī, Artūr, iet, iet un nekur neaiziet.
Tas
par to biežāk saka iet un vectētiņš paskatījās uz to pusi.
Cedrik,
nu, laikam saki. Jau tas būs pulkstenis.
Jā, uzminēts, Cedrik, kurš ir arī Artūrs, tas ir pulkstenis. Paklausāmies atminējumu.
Pareizā atbilde ir pulkstenis.
Kurš jūsu ģimenē, Laukmaņi Kundrāti, muzikālajā ģimenē, kurš jums ir akurāktākais, punktuālākais, precīzākais tāds? Kam viss iet pēc pulksteņa? Visi rāda uz Zelmu. Tā ir?
Jā, jo Zelma vienmēr uz skolu pamostās laikā un ir gatava, kamēr citi vēl guļ.
Jā, es no rīta pamostos pirmā, saģērbjos, sakrāmēju somu. Neceļu māsas, vispār šis pamodas.
Kad jūs sākat spēlēt klavieres, vai metronoms ir draugs vai palīgs vai kā, Andrei?
Viņš vienmēr ļoti nepareizi sit, vai nu par ātru vai par lēnu, bet nekad ne tā kā vajag.
Jā, bet tieši tā, viņš vienalga regulē kā gribi.
Vienalga viņš dažreiz ir par ātru un dažreiz par lēnu sitās.
Mūziķi jau vislabāk zina ritmu, bet laikam nepieciešama lieta, ka tāds ir izgudrots. Lai būtu interesantāk tā visa padarīšana, bet klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc James Wassermans, es mācos Gulbenes novada vidusskolā 6. B klasē. Man ir 12 gadi, un es gribu jums uzdot savu mīklu. Ir sieviete vai vīrietis, kā kurš to nosauc, visu dienu, visu nakti pavada ārā, bez kājām. Kas tas ir?
Tas var būt gan sieviete, gan vīrietis. Kā kurš to nosauc, vispār biežāk par vīru? Visu dienu, visu nakti pavada ārā bez kājām. Kas tas ir vai kas viņš ir?
Vai tas ir ziemā vai vasarā?
Ļoti labs jautājums, Els. Tas ir ziemā. Pie tam tai ziemai jābūt ir baltai. Kas tas par vīru bez kājām?
Tas ir sniega vīrs.
Uzminēts!
Mīkla lieliska vika.
Paklausāmies no Džeimsa Wassermana. Vai tā ir?
Pareizā atbilde. Sniega vīrs.
Meitenes, kas jūsu ģimenē sagādā vislielāko prieku? Kopējas spēles vai rotaļas?
Parasti mums patīk zīmēt ar gošu krāsām. Mums arī patīk kopā skraidīt pa gultām.
Mamma, tas ir tas, ko viņa grib dzirdēt. Un ko mamma negrib dzirdēt, Elza, lūdzu, tu cel roku.
Saki.
Zelma, saki pirmā.
Mamma negribētu dzirdēt, ka mums patīk spēlēt telefonu.
To glaudāmo telefonu? Jā, labi, ejam tālāk uz priekšu, mīļie draugi. Labrīt, jauku dienu vēlot, Kornelija Šlāpina Jelgavā uzdod mīklu par diviem labiem vārdiem. Ir divi jauki vārdi, kurus pasakot rodas smaids un labs noskaņojums pat vispēlēcīgākajā dienā. Kas tie vārdi ir? Aha!
Elza! Kad mēs aizējām ciemos pie Marta, mēs viņam kaut ko iedodam un mēs viņam ļoti skaidri sakam kādu vārdiņu. Un kad viņš mums kaut ko iedod, mēs ļoti skaidri viņam sakam
lūdzu un paldies.
Uzminēts! Redz, es jau esmu dzirdējis, nu jau mazāk, ka cilvēki saka reizēm še.
še.
Še. lūdzu. nu jā. Tā tad, paldies un lūdzu, vai lūdzu un paldies. Meitenes, jūsu skolā klasē ir kāds nepieklājīgs, kurš nesaka ne lūdzu, ne paldies?
Man klasē ir puisis, puiši.
Jā, puiši.
Jā. Puiši, kuri gandrīz vienmēr ārdas klasē un nesaka tos vārdiņus, pat kaujas.
Kura klase tev ir, Elza?
Otrā.
Nu jā, viņa ārdīsies vēl divus gadus, trīs. Un kādas ir meitenes jūsu klasē? Viņas nav ārdītājs, bet šuvējs? Kādas tās ir?
Viņas ir normālas.
Stipri. Alma, un tev kāda klases biedra?
Man īsti nav nekāda tāda, kuri nesaka lūdzu un paldies.
Tur skolā visus tomēr iemāca ar laiku.
Man ir sociālais pedagogs, tāpēc klases stundā mēs vienmēr izrunājam, tad puiši nobīstās un tad viņi nesaka tādas vārdas. Nu, viņi saka tādas vārdas, tāpēc ka viņi baidās. Es nezinu, kāpēc jābaidās, bet viņi saka vienkārši, lai nebūtu nepieklājīgi.
Veiksmi minētājiem vēl Mudīta Rensona no Cēsu novadas Kujenes pagasta. Viņai, klausoties mūsu raidījumu, ir radušās vairākas mīklas. Nu, piemēram, šī. Kas ir greizāks par greizajiem ratiem? Elza?
Es domāju, ka tie ir mazie greizie rati.
Pieķeries pie tā vārda greizs. Kas mums vispār rāda greizi? Mājās tu to neatradīsi. Ja nu vienīgi uz kādas apaļas spīdīgas teikannas, kur mēs izskatāmies jocīgi visi, deguni kļūst gari, sejas rasnas, baigi labi var izsmieties.
Kad es biju maziņa, tad mežparkā bija tāda istaba, un kad viņā iegāja iekšā, tur pie sienām bija sakārti, dažādi tādi priekšmeti, kas mums mājās ir tādi ļoti pareizi un vannas istabās un priekšnamos, bet tad, kad viņi ir tādi izlocīti, tad cilvēks viņos izskatās pavisam greizs.
Nu, Elza!
Tas ir spogulis!
Uzminēts!
Nu, re!
Un kāds spogulis?
Greizs spogulis.
Meitenes, jums ir gadījies sevi apskatīt greizajos spoguļos? Kādien?
Jā, nē, es esmu bijusi parkā, tur ir arī greizie spoguļi.
Jā, tur ir divi vai trīs
divi.
Spoguļi.
Labi.
Tādi.
Viņas pirmās sāk, nevis es. Saprati? Pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla, lūdzu.
Mani sauc Loreta Lotte Podgaiska, un man ir 8 gadi. Un es eju dziedāt jautrajās notīs. Un vēlējos jums uzdot kādu mīklu. Strīpains kā zebra, smags kā zilonis. Kā glāsta tā dzied. Kas tas ir?
Kas tās ir? Rāda uz vecu.
Runā.
Pēru.
Tev jāzina.
Andrej, kāda ir zebra? Kādās krāsās?
Strīpainās.
Nu, un kas tad ir vēl dziedošana strīpains?
Divas zebras.
Nu, šeit būs 3 zebras.
Cik kājas, lūdzu?
Ā, ļoti
kā
labi.
Kurai zebrai?
Vienai ir 4 un otrai ir 3, tai lielākajai. Bet kā tad sauc zebru ar pedāļiem, Andrej?
Nu, laikam jā.
Nu, tad saki.
Tā ir tā skandālkasta klavieres.
Jā, uzminēts. Es tev domāju, kā Andrejs, kā viņš locīsies, lai nonāktu pie tā vārda, pie tās skandālkastas. Nu, ir jau arī, nu.
Tagad es zinu, uzstumēt man lūdzu tās divas zebras uz skatuves.
Bet paklausāmies, kā tad tās zebras nosauks Lotte, Loreta.
Pareizā atbilde ir klavieres.
Sakiet, vai liela atšķirība spēlēt uz pianīna un uz flīģeļa?
Kad man paņēma armijā, ka Ingradā man bija jāiet uz to politi daļu, atskaitīties, kas es esmu. Es aizgāju un teicu, es esmu pianists. Viņš saka, šitī greiķi, jāspēlē na pianīno, jāuz pianīno. Izsauc pie sevis sarkanās stūrīs direktori, kaut kāds leitenants atnāk. Tu nes jauns zaldāts, viņš spēlē uz pianīno, vai mums ir klubā pianīno. Nē, diemžēl mums ir flīģelis, krievis krojaļi. Viņš tā paskatās un saka, jā, nu tas ir sliktāk, bet ja ļoti vajadzēs, vai jūs varēsiet arī uz flīģeļu spēlēt, ja vajadzēs. Starpība laikam ir.
Un tad tu arī spēlēji.
Tā es arī spēlēju.
Ļoti vajadzēja.
Ļoti vajadzēja.
Un Helēna, tavu pieredze ar lielo un mazo instrumentu?
Mana pieredze ir tāda, ka varbūt tāds ļoti vidējs kvalitātes lielais instruments un varbūt izcils pianīns, uz kura tu vari daudz labprātāk spēlēt, nekā izvēlēties dažreiz to lielo flīģeli. Tā kā izvilināt skaņas var gan no pianīna, gan no flīģeļa, kādas tev vien gribās.
Tu vispār labi pateici. Un tā kā jums arī līdz ir elektroniskā zebra apvalkā, kas varētu tagad skanēt?
Māsas izlēma, ka viņas dziedāšot Andreja dziesmu komponētu, tad pierunāja man arī mazliet piedalīties. Es kādreiz bungas spēlēju mūzikas skolā, un es pat īsti nezinu, kurš spēlēs to zebru.
Nu, mēs četrocīgi, jā. Un Sedriks padauzīs ritmu, un meitenes padziedās.
Klausāmies!
Tik tak, tik tak.
Paldies par spēlēšanu un dziedāšanu Laukmaņu Kundrātu ģimenei, kuri šodien min klausītāju atsūtītās Mīklas. Un viņi ir vecais tēvs Andrejs Laukmanis, viņa meita Helēna un bērni Artūrs Sedriks, Alma, Elza un Zelma. Vēl virkne Mīklu un galā jau dzirdēsim vēl kādu skaņdarbu.
Vai cik labi ir pa rati!
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati!
Klausieties nākamo Mīklu!
Man sauc Lukas Kugrēns, man ir 9 gadi. Es mācos 10. Jāņa Čakstas vidusskolā un gribu uzdot Mīklu. Kas apskrien apkārt visai mājai, bet nekad nekustas?
Kas apskrien apkārt visai ēkai, visai mājai, bet no vietas nekustas? Meitenes, kas apjož māju?
Gais.
Kaut kas konkrētāks. Tā kā josta ir ap kleitu, biksēm ap vidukli, tā mājai arī kaut kas apjos.
Lai suns neizskrien prom un lai, no mājas tālu.
Tā varētu būt siena.
Un aiz sienas?
Sēta.
Uzminēts.
Tik vienkārši.
Vai ar citu burtu žē, meitenes?
Žoks.
Žoks, jā. Paklausāmies no Lukas, kā viņš to nosauks.
Pareizā atbilde ir žoks.
Žogam parasti pāri rāpjas puiši. Meitenes, jūs esat pārāpušās kādam žogam pāri?
Jā. Tā kā vienreiz es gāju pie manas draudzenes pie ziedoņdārza. Viņai kaut kas ar tam durvīm notika, viņai nevarēja atslēgt. Un tad mums bija jārāpjas pāri žogam.
Lieliski. Vēl kāds nedarbs ir prātā? Zelma, lūdzu.
Es bendārzā nevarēju attaisīt no tās durtiņas, lai ieietu, jūs biju aizkājusi pēc jākas, un tad es rāpos pāri.
Ah, un Elza?
Es savējā bērnu dārzā, kad puiši pārmet pāri žogam bumbu, tad neviens no viņiem negribēja rāpties pāri žogam, un man bija jārāpies.
Lokanās meitenes, kura no jums ir balerīna?
Viņas abas.
Nu, tad jūs jau visas esat labas augstlēcējas. Lielais brāli Artūrs Sedrik, tavi darbi, nedarbi.
Tad mums nepietiek laika uzskaitīt, bet
nu, jā.
Pavisam nesen es pats ļoti, ļoti apjuku, un tāpēc man nācās kā pāri sētai. Man taksis veda mājās, nakts vidū, un viņš man pieveda no otras puses manai mājai. Es ieraudzīju savu māju, bet man priekšā ir sēta, un ir tumšs, un es nesaprotu, kur es atrodos. Esam tikko pārvācies uz to jauno māju vietu, tāpēc es rāpos pāri.
Nu, tu nesaproti, vai tas ir sapnis vai realitāte?
Apmēram, jā.
Tu dari, ko vari, lai tiktu mājās.
Jā.
Skolotāja Modrīte Stepāna no Gulbenes novada stāķu pirms skolas izglītības iestādes. Un viņa smīkla skan šādi. Tas laika ziņas nelasa, jo neprot lasīt, bet katru reizi par tām uzzina caur sajūtām, kad ir saticies ar saviem uzticamajiem saimniekiem mājās. Kas tas ir? Kas ir domāts?
Man liekas, ka es zinu. Nu, nu kā, mēs nākam mājās un pirmais, kas mūsu kājas satiek, ir kas?
Vēl pirms durvīm.
Vēl pirms durvīm.
Ārā.
Nu, gan ārā, gan iekšpusē.
Lūdzu, Elza.
Tā ir.
Kas tavu zābaciņu satiek pirmais, kad tu nāc mājās?
Zeme.
Jā, bet uz zemes ir virsū uzlikts kas?
Paklājs.
Jā, vai arī citiem vārdiem sakot, Alma, tas ir tāds saliktenis. Kāj?
Kā laucis.
Kājas laucis.
Kas?
Kājas laucis.
Grūts vārds?
Jā.
Var trenēties, pasak vēl.
Kājas laucis.
Vai, izdevās.
Jā, tas ir laucis.
Es jau domāju, ka tev kaut kas atkal jocīgs sanāks. Kurš no jums mājās uztur kārtību?
Tur tādu nav.
Nu, jā, skaidrs, Andrei. Labi?
Tādu.
Artūrs varētu būt.
Viņam ļoti labi padodas darba organizēšana.
Jā.
Es zinu, ka viņš ievācās vienā dzīvoklī un teica, ka viņam tur ir remonts. Tad es aizgāju pie viņa ciemos, man viņu vajadzēja satikt, un tad viņa draugs krāsoja griestus, un Sedriks ļoti svarīgu seju sēdēja un visu kontrolēja. Tā kā viņam ļoti labi tas padodas.
Jā, es māku paprasīt, lai māsas sakārto.
Jā, man ir ļoti skaista fotogrāfija no ērgļiem, no malkas talkas, kur meitenes iet katru ar savu pagalīti un Sedriks pieskata to visu ar limonādi. Soliņa.
Mazās mazmeitas, esat ievērojušas Kāds vaļasprieks hobijs ir jūsu vectēvam Andrejam? Kas viņam patīk?
Viņam patīk gulēt, viņš ļoti reti ēd.
Lūdzu, Zelma, tagad tu?
Viņš ļoti mazāk.
Un viņš bieži skatās televizoru.
Bet viņam ļoti patīk ķert zivis.
Nu,
viņš ļoti izcili zivis tīra.
Ejam uz priekšu, paldies! 12-gadīgā rasa Sofija Grimma cēsīs. Elza, kad tas mūs sargā, tad apgāsta bļoda, kad nesargā, tad smalks spieķis. Kas tas ir? Tātad, kad nesargā spieķis, kad sargā, tad otrādi bļoda.
Jā, jums tādi mājās ir, katrai savs.
Un daži kungi ir staigājuši ar to spieķi tā pametot uz augšu. Kā, piemēram, advokāts Grūtups tā gāja pa Vecrīgu, tā tinkš. Jā, Helēnes.
Nu, tie droši vien ir lielāki, mazāki, katram pēc svara auguma un prāta. Kad viņš sargā, tad kā apgāsta bļoda. Mums nevajadzētu viņus izmantot kā spieķis, jo parasti tad viņi sabojājās, un viņus kā bļodas vairs nevar dabūt gatavus.
Elze.
Lietus sargs.
Uzminēts!
Tu tiešām? Nē.
Klausies, Elza, tev līdz skolai tālu no mājām, tu ņem kādreiz lietus sargu?
Kādreiz ņemu, bet man nav tālu skola.
Cik minūtes kājām?
Kad es eju, man ir 20 minūtes.
Daudz?
Tas ir, kā viņa jau teica, kad es eju.
Ā, viņa skatās un apstājas reizēm. Es saprotu, jā.
Jo, kad es eju, arī dažreiz man suns apstājas un skatās apaļām acīm un tālāk viņš negrib iet. Bet ātrā gaitā, kādās 10 var aiziet.
Nu, jā, nu. Klausāmies priekšpēdējo mīklu, lūdzu.
Mani sauc Ernests Veldre, mani 8 gadi. Un es eju Rīgas domu kora skolā, un es gribu jums uzdot mīklu. Dzelteniem vīreņiem dažādi stili. Kas tas ir?
Šāds vēl nebija dzirdēts. Dzelteniem vīriņiem dažādi stili.
Nu labi, ka ne zaļajiem vīriņiem.
Jā, lai gan viņus šobrīd ražo arī zaļganā krāsā, kā jau daudz ko, bet pārsvarā viņi ir dzeltenīgi.
Sedik, tev jāzina, kas ir dzeltenie dažādu stilu vīriņi.
Man godīgi, es esmu daltoniķis.
Baltoniķis? Ah, daltoniķis?
Nē, tā jau nav.
Es, nu jā, kādā krāsā policistiem vestas ir.
Nē, dzeltenas tur nav. Tur ir spīdošas, sudrabainas, zaļas.
Jā, Rīgas stabiņi bija oranži, tur tas nav. Tas.
Īsāk par staķīšiem.
Jā.
Vai mums mājās tādi vīriņi ir?
O, beidzot, Alma, jā, ir tie vīriņi. Tagad tikai vēl pajautā, kurā telpā ir nolikti.
Es ātri apskrēju iztēlē visu savu māju, un es nevaru iedomāties, kur mums varētu būt zelteni vīriņi.
Saules zaķīši.
Tas varbūt jau kas?
Sedrik, reālāk lūdzu. Mīlestība iet caur kuru vietu īpaši vīrietim?
Ēder.
Lūk tā.
Ak tā. Nu jā.
Helēna.
Nu tad mēs ņemam katlu, ielējam ūdeni, uzvāram, un tad... Mēs tur beram iekšā.
Ko?
Dzeltenos vīriņus.
Kuri spirinās un bļauj.
Makaronus.
Makaronus uzminēts. Kādas formas makaroni, Alma, ir tavā prātā tagad?
Tie bija spageti.
Jā, jāpaklausās no Ernesta, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir makaroni.
Klausāmies beidzamo mīklu, lūdzu.
Mani sauc Mārtiņš Prikulis, un es esmu no Siguldas. Un mana mīkla ir... Kas ir saules asaras?
Kad iziet ar plikām kājām no rītiem ārā, kas tur ir uz zāles?
Lapsenis.
Nē, lapsenis pamostas vēlāk, bet ja tu pavisam agri no rīta izai ārā.
Tur ir lietus pilns.
Bet ja nelīst lietus, tad arī ir tāds slapjums.
Rasa.
Tas gadījumā nav saistīts ar sportošanu?
Jā, visbiežāk jā.
Tas varētu rasties skrienot, atradoties saulē, ilgāk laika, teiksim, pie jūras un tam līdzīgi.
Manas dēļ kaut vai ēnā vai sporta zālē, jā, tā ir.
Tie varētu būt sviedri?
Jā, uzmanēts, tā ir. Bet paklausāmies to Mārtiņu, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir sviedri.
Sāļi.
Sāļie sviedri.
Par labo minēšanu vēl viena papildu smīkla. 7-gadīgā ansambļa jautrās nodas dalībniece Alīna Arāja Jurbalā lūdz atminēt šo mīklu. To var iegūt vasarā, visiem tas patīk, bet kad tas ir par daudz, ir sāpīgi. Kas tas ir te domāts?
Nu, Sedrik, tu nekad neesi to ieguvis vasarā. Mūziķi to gandrīz neiegūsti.
Es nesen biju darba dēļ Balī uz vienu dienu, un tur es arī ieguvu iedegumu.
Uzminēts, tas ir iedegums.
Jā. Un tad, kad tas ir pat daudz, tas jau ir piedegums.
Jā. Tas ir ļoti izcili. Tu biji Balī tikai vienu dienu, Sedrik.
Jā, pat ļaunāk vēl. Pusotru stundu. 22 stundas lidoja tur, tad bija soundcheck, tad pusotru stundas pastaigāja, tad koncerts un 25 stundas lidoja atpakaļ.
Tad jau mēs nobālām ar Ivetu. Mēs bijām Itālijā Pizas pilsētā pie Līkā torņa 45 minūtes.
O, bet tas arī labi.
Jā, tas arī labi sasniegums, jo tieši starp vilcieniem vajadzēja pagūt. Kas skanēs tagad no jums, pirms jūs uzdodat savu mīklu? Lūdzu.
Meitenes izvēlējās, ka viņas gribētu dziedāt fināla dziesmu no filmas Sprīdītis.
Par to piena ceļu?
Par to piena ceļu, jā.
Lai skan! Jums ir jāizceļ trīs mīklas no šodien minētajām. Asprātīgāko, skanīgāko un mīļmīkliņu.
Man patika mīkla par dzeltenajiem vīriņiem dažādos fasonos.
Stilos?
Jā, es balsotu, ka tā ir asprātīgākā.
Helēna, paldies!
Jā, skanīgākā laikam bija mīkla par zebru.
Zebras krāsās.
Zebru klavierēm.
Vesētiņš vēl nospēlē kādreiz, ja viņu īpaši palūdz.
Jā, Ziemassvētkos spēlē, jo pie dāvanām taču jātiek.
Un mīļmīkliņa? Elsa, roku.
Man šķiet, ka tā varētu būt mīkliņa par lūdzu un paldies.
Paldies! Un tātad uzvarētāji ir Kornēlija Šlāpina, Loreta Podgaiska un Ernests Veldri. Apsveicam! Jūsu mīkla nākamajiem, kurš to uzdos, lūdzu?
Es Elma uzdošu mīkliņa. Divi rozā puķkāposti, kas darbina vienu ādas maisu. Dažreiz viņš dara labas lietas, dažreiz sliktas lietas. Kas tas ir?
Es arī gribu uzdot mīkliņu.
Lūdzu, Elza.
Liels vīriņš ar lielu jostu. Pa vidu brauc mazi cilvēciņi un uz tā ir baltas svītriņas. Kas tas varētu būt?
Zelma, un tagad tu uzdod savu mīklu.
Kas ir skandāla kaste?
Nu, ja jau visām māsām tika, tad jau liekas, ka man arī gribas savu mīklu uzdot.
Lūdzu, Sedrik.
Kas ir gaismas sviedri?
Paldies par mīklām, un te jums daži suvenīri no Latvijas radio. Klausāmi, lasāmi un taustāmi.
Paldies!
Bet, mīļie Griezo ratu klausītāji, mēs gaidām no jums jaunas mīklas un dažādus āķīgus jautājumus. Sūtiet tos e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai vēstulē ar Latvijas pasmarku Greizajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Kunrātiem laukmaņiem tagad pēcvārds. Lūdzu.
Bija ļoti interesanti. Visas mīklas vajadzēja domāt, gudrot ātri. Galu galā visiem atnākt šajieni kopā. Man liekas, ka mums izdevās.
Jā.
Jā.
Ļoti sen nebija minējis mīklas. Jā. Es domāju, ka biežāk jāklausās šis raidījums.
Savāc riņķī draugu pulciņu, draugus un draudzenes un klausieties. Kurš no jums brauca vistālāk uz Latvijas radio, lai minētu mīklas?
Noteikti Andrejs.
Viņš brauca ar mums.
Nē, bet Andrejs brauca no Ērgļiem.
Tā ir Andrej.
No Ērgļiem es atbraucu vakar.
Un rīt brauksi, domājams, atpakaļ.
Tā ir domāts.
Uz Ērgļiem. Tātad šodien Griezos ratos mīklas minēja laukmaņu Kundrātu ģimene. Un viņi ir?
Andrejs,
Helēna,
Sedriks
un trīs māsiņas
– Alma,
Elza un Zelma.
Skaņu režijā Kārlis Rašmanis un Valdis Raitums, pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvots Medeņi. Bet greizajos ratos atkal mīklas minēsim tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Uz redzēšanos Laukmaņa Kundrāte Rīgā vai Ērgļos. Visu labu!
Atā!
Atā!
Uz redzēšanos! Atā.